Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Navoiyda uyi buzilgan ayol viloyat hokimligi oldida o'ziga o't qo'ymoqchi bo'ldi. Toshkent, Farg'ona, Samarqand tadbirkorlar karantin bahona mulki buzilganidan arz qilmoqda. Sardoba toshqinida vayron bo'lgan uyi uchun hujjati yo'q oilalar chaylada yashamoqda. Ozod mikrofon. Sobiq mahkum darddan 4 oy azob cheksam ham shifoxonaga yotqizishmadi.
Buni bir soat azobini tushunmaysiz siz. Terimdan qon chiqarmasam uxlay olmayman. Qashlab teridan qon chiqaraman, keyin uxlayman dedim.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova O'zbekistonda 2019 yilda Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi xodimlari bo'lgan jami 16 kishi mahkumlarni va tergov ostida bo'lgan shaxslarni qiynoqqa solishda ayblanib qamalganini ma'lum qildi. Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Svetlana Ortikova so'nggi 3 yilda huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan qiynash, qo'rqitish va boshqa tazyiqlar qilinganligi yuzasidan 757 ariza kelib tushgan bo'lsa, ularning 33-tasi, ya'ni 4.5% bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Ammo Ortikova qiynoqqa solish aybi bilan jazolangan militsiya va Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari aynan kimlar ekanini ochiqlamadi. Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqqa qarshi qo'mitasi tomonidan bu yil yanvar oyida bildirilgan O'zbekistonning 5-chi davriy hisoboti bo'yicha yakuniy e'tirozlarda qiynoqning oldini olish tizimini xalqaro huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqlashtirish, shuningdek qiynoqning barvaqt oldini olish, qiynoqqa doir murojaatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish, qiynoqdan jabrlanganlarni reabilitatsiya qilish bo'yicha huquqiy institutsional mexanizmlarni joriy etish bo'yicha qator tavsiyalar berilgan edi. Brifingda O'zbekistonda so'nggi 3 yilda qiynoqlarning oldini olish maqsadida vaqtincha saqlash, tergov hibsxonalari va jazoni ijro etish muassasalariga 3000 dan ortiq audio va video yozuv uskunalari o'rnatilgani, tergov hibsxonalari va jazoni ijro etish muassasalarida advokatlar uchun jihozlangan 70 ga yaqin xona tashkil etilgani ma'lum qilindi. O'zbekistonda kamida 4 nafar xalqaro yuk tashuvchi haydovchida koronavirus aniqlandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 27 may kuni 2 nafar Rossiyadan, 28 may kuni 1 nafar Qozog'iston va yana 1 nafari Sirdaryo viloyati Guliston chegara posti orqali mamlakatga kirib kelgan xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchilarida koronavirus aniqlangan. O'zbekistonda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 30 may soat 10 holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 25 ko'payib 3513 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Toshkent shahri, 4 nafari Samarqand viloyati, 2 nafari esa Namangan viloyatidan, jami 8 nafar aholi orasida qayd etilgan. Mamlakatda hozirga qadar koronavirusdan 17 kishi o'lgani aytilmoqda. So'nggi xabarlarga qaraganda Kiyev viloyatining Brovary shahrida 29 may kuni 100 ga yaqin odam ishtirokida otishma sodir bo'ldi. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov ma'lum qildi. Rasmiylar otishmani yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi tadbirlar bilan bog'lamoqda. Avakov buni yo'lovchi tashish yuzasidan kvotalarni belgilashdagi korrupsiyaning aks sadosi, yo'lovchi tashish yo'nalishlari uchun kurashga to'dalarni jalb qilish deb atadi. Otishma ortidan 10 ga yaqin kishi ushlangan, qolgan ishtirokchilar qidirilmoqda. Qurolli odamlardan 100 nafari qo'lga olindi deya ma'lum qildi Kiyev viloyati politsiyasi matbuot kotibi. SpaceX Rossiyaning koinotga parvozlar bo'yicha monopoliyasiga chek qo'yishi mumkin. Amerikalik astronavtlar Doug Herli va Robert Benken SpaceX shirkatining Crew Dragon fazoviy kemasida tarixiy parvozga hozirlik ko'rmoqda. Bu esa Soyuz raketalarini boshqaruvchi Rossiya shirkati GK Launch Service vaziyatni xavotir bilan kuzatmoqda. 2011 yildan beri fazogirlar xalqaro fazo stansiyasiga faqat Rossiyaning Soyuz raketalari bortida chiqarib kelingandi. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011 yilda to'xtatib qo'ygan edi. NASA va SpaceX 27 may kuni kechqurun uchirilishi mo'ljallangan Falcon 9 raketasi parvozini ob-havo sharoiti to'g'ri kelmasligi bois 30 mayga qoldirgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiyda uyi buzilgan ayol viloyat hokimligi oldida o'ziga o't qo'ymoqchi bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy viloyatining Karmana tumanida yashovchi 38 yoshli ayol uyining buzilishidan norozilik sifatida viloyat hokimligi binosi oldida o'ziga o't qo'yishga urindi. Ayolning ustiga benzin sepib o't qo'yishga urinishi aks etgan video 28 may kuni Telegram tarmog'ida tarqaldi. Navoiy viloyat hokimligi mulozimi ayol o'ziga o't qo'yish bilan tahdid qilgani, lekin o't qo'yish holati bo'lmaganini aytdi. Telegram tarmog'idagi navoiyliklar guruhi foydalanuvchilarining ozodlikka aytishi, o'zini yoqmoqchi bo'lgan ayol Karmana tumanilik 38 yoshli D.A.dir. Uning Kalovat mahallasidagi uyi 25 may kuni buzib tashlangan. Ozodlik uyi buzilgan ayolning o'ziga bog'lana olmadi. 28 may kuni Telegram tarmog'ida tarqalgan videoda ayol Navoiy viloyat hokimligi oldida turgan qo'riqchilardan hokim chiqadilarmi, chiqmaydilarmi deb so'raydi. Qo'riqchilardan hokim yo'qlar degan javobni eshitgach ayol men o'zimni yoqaman, hokim uyimni buzib tashladi deb ustiga qo'lidagi kanistrdagi benzinni sepadi. Yaqinlashma, o'zimni yoqaman. Tushsin hokim, tushsin, men uysiz, joysiz qoldim, deydi ayol internetda tarqalgan videoda.
Hokim shuna masalada, shunaydi. Hokim, hokim kerak. Ajr o'zi nima qilar? Bazi uyni buzib tashladi. Tuman hokimi. Salada yo'q bilar. Yo'q bilar. Mana, ha uysiz joysiz qoldim, mana.
Tasvirlardan videoning ayol o'zini o'zi olayotganini anglash mumkin. Navoiy viloyat hokimligi mulozimi 26 may kuni uyi buzilgan ayol hokimlik binosiga o'ziga o't qo'yish bilan tahdid qilib kelgani, lekin o't qo'yish holati bo'lmaganini aytdi. Ozodlik o'zini yoqmoqchi bo'lgan ayol Karmana tumanining Kalovat mahallasida yashovchi ekanini aniqladi, lekin ayolning o'ziga bog'lanib bo'lmadi. Telegram kanali foydalanuvchilardan birining ozodlikka aytishicha, ayolning Kalovat mahallasidagi 300 kvadrat metrdan ortiq maydonli uyiga 25 may kuni buldozer solingan. Karmana tumani hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimi ozodlikka ayol meniki deb iddao qilayotgan uy noqonuniy qurilish bo'lgani uchun buzib tashlanganini aytdi. Hokimlikning yerida noqonuniy uy qurib olgan. Bo'shat deb yilning boshidan buyon ogohlantirib kelindi. Sudning qarori bilan bir necha marta tanishtirildi. 25 martda Karmana tuman sudi noqonuniy qurilish buzilsin deb qaror ham chiqarib qo'ygan. Lekin bu ayol sudning qarorini mensimasdan shu uyda yashashda davom etaverdi, dedi Karmana tumani hokimligi rasmiysi. Uyi buzilgan ayolning keyingi taqdiri, qayerda yashayotgani va voqea nima bilan yakun topgani ozodlikka ma'lum emas. Uning oilaviy ahvoli haqida ham ozodlik ma'lumotga ega emas. O'zbekistonda ijtimoiy maishiy muammolar sabab fuqarolarning o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turadi. O'tgan yil fevral oyida Surxondaryo viloyati Termiz tumanida yashovchi tadbirkor o'zi ochgan kafe binosining buzilishiga norozilik bildirib Termiz tuman hokimligi binosi oldida o'ziga o't qo'ygan edi. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati rahbari Aziz Obidov ayni paytda ozodlik savollariga javob berar ekan, mamlakatda mulk daxlsizligi kafolatlanishi, huquqlari poymol etilgan fuqarolar dodvoy solmasdan sudlarga murojaat etishlari kerakligini aytdi. Nega ular dodvoy soladi, janjal ko'taradi, ozodlikka shikoyat qiladi? Huquqlari poymol etilsa, tadbirkorlar ma'muriy sudlarga shikoyat qilishsa, albatta adolatlik ko'rib chiqiladi, dedi Obidov. O'zbekistonda buzilishlar ortidan kelib chiqqan noroziliklar ortidan Prezident Shavkat Mirziyoyev yer uchastkalarini olib qo'yish hamda ko'chmas mulk obyektlarini buzish masalasida hokimlar vakolatini qisqartirish haqida o'tgan yil avgust oyida farmoyish chiqargandi. Prezidentning bu farmoni Farg'ona, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida o'tgan yil iyul oyida buzilishlar ortidan aholining noroziligi kelib chiqishi ortidan qabul qilingan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkorlar karantin bahonasida mulki buzilganidan arz qilmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 20 mayda Bo'sonliq tumanidagi tadbirkor 42 yashar Davronbek Yaminovga tegishli bo'lgan turistlarga maishiy xizmat ko'rsatish maskanidagi inshoot buzib tashlandi. 17 mayda esa Beshariq tumanidagi tadbirkorning do'koni buzildi. Bundan oldin Ozodlik, Guliston, Samarqand va Buxoro shaharlaridagi bozorlarda xususiy do'konlar tadbirkorlar yo'qligida ogohlantirishsiz buzib tashlangani haqida xabar bergan edi. 19 may kuni esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlarni tadbirkorlarning mulkini noqonuniy olib qo'yishning huquqiy oqibatlaridan ogohlantirgan edi. Bo'stonliqlik Davronbek Yaminovning ozodlikka aytishicha, binoni buzish jarayoni uning qonuniy qurilganligi borasidagi nizoli holat sudda ko'rilayotgan paytda boshlangan. Bo'stonliq tuman hokimligi kapital qurilish bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, bino izinsiz qurilgan obyekt sifatida tuman hokimining 2018-yil 6-iyundagi 1457 sonli qaroriga asosan so'zga tushgan. Davronbek Yaminov esa ozodlikka bino va ayvonlarning tuman hokimi buyrug'iga asosan qonuniy tiklanganiga oid hujjatlarni taqdim qildi. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan Bo'stonliq tuman hokimi 2016-yil 11-iyunda imzolagan 12-14 raqamli qarorda Davronbek Yaminovga oid Davron Omad servis MTZ'da turistlarga maishiy xizmat ko'rsatish maskani qurish uchun 16 gektar yer ajratib berilishiga ruxsat berilgan. Yaminovning ozodlikka aytishicha, bu ajratilgan tashlandiq yer katta mablag' va kuch sarflanib obod qilinib, inshootlar tiklanganidan 2 yil o'tib, bu turistik maskanni tadbirkor qo'lidan tortib olib qo'yish harakatlari boshlanib ketgan. Yaminov iddaosiga ko'ra, Davron Omad servis MTZ'ga oid bog' va unga tutash yerdagi turistik maskanni olib qo'yish harakatlari ortida tuman hokimi turibdi. Tumanga 2018-yil tayinlangan hokim Hayrat Madaminov eski hokimning qarorini bekor qilib, men obod qilgan tayyor joyga ko'z tutmoqda. Men bu joyni epoqaga keltirish uchun 3 milliard so'm pul sarfladim, dedi tadbirkor. Bo'stonliq tuman hokimligining o'zini kapital qurilish bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozimiga ko'ra, Davron Omad servisga 16 gektar yer berish haqidagi 2016-yilgi 12-14 sonli qaror 2018-yili tuman hokimi G'ayrat Madaminov raisligida o'tgan 7-chi sonli majlis bayoniga ko'ra bekor qilib tashlangan. Bularni buzish borasida hokimiyat Chirchiq shahar sudiga ariza topshirgan. Chirchiq shahar sudi sudda hokimiyat talabi qondirilgan qarorni chiqargan. Ozodlikda hokim G'ayrat Madaminov janoblari imzolagan eski hokim qarorini bekor qilgan qarorning nusxasi bor. Tadbirkor Davron Yaminov o'z mol-mulkidan ajralib qolmaslik uchun advokat yollab huquqlarini himoya qilishda davom etganligini ozodlikka aytib berdi. 2 yil ichida tuman viloyat sudlarida ko'rilgan ish oliy sudgacha yetib borgan. Mening da'vo arizamni oliy sud ko'rib chiqayotgan kuni men sud majlisida o'tirgan paytimda texnika olib kelib, binolarimni buzib boshlashibdi, dedi Yaminov. Tadbirkor Yaminov buzilish jarayonlari aks etgan video tasvirini ham ozodlikka taqdim qildi. Videoda oromgohda qurilish buzilgani ortidan yuz bergan dahanaki jang ham aks etgan. Toshkentlik huquqshunos Umid Davletovga ko'ra, sud ko'chmas mulk bilan bog'liq nizoli holatni ko'rayotgan paytda ijro organlari ko'chmas mulkni buzish yoki tortib olish vakolatiga ega emas. Farg'ona viloyat Beshariq tuman markazidagi Behruzbek Anvarov MTZ'ga tegishli do'kon 17 may kuni tuman hokimi qarorasida buzib tashlangan. Tadbirkorning ozodlikka aytishicha, bino buzilishiga oid video fotolar mavjud. Tadbirkor o'z do'konini buzilishdan saqlash uchun bino fasadiga Prezident Mirziyoyev portreti va davlat rahbarining tadbirkorga tegmaslik haqidagi gapini poster qilib osib qo'ygani ham foyda bermagan. Hokim hatto Prezident rasmini ham buzib tashladi, lekin do'kon qurish uchun ruxsatni o'sha hokim bergandi-ku, deydi tadbirkor. Buzilgan do'kon qurilishiga izin berilgan hujjatlar ozodlikda bor. Shuningdek, Toshkent savdo markazi Ulguzi bozorida 300ga yaqin savdogarning rastasi karantin davrida buzib tashlandi. Savdogarlarning ozodlikka aytishicha, gap Toshkent savdo markazining gipermarket yonidagi gilam, gazlama, pardalar bilan savdo qiluvchi konteyner rastalari haqida bormoqda. Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlar Toshkent savdo markazi ma'muriyati karantin payti ular yo'qligidan foydalanib, savdo rastalarini ogohlantirishsiz buzib, tovarlarni ko'chaga otib yuborishgan.
Ozodlikda dolzarb mavzu. Sardoba toshqinida vayron bo'lgan uyi uchun hujjat yo'q oilalar chaylada yashamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumani Navoiy mahallasida yashovchi 34 yashar Baxtiyor Tursunov yashayotgan uyi toshqinda vayron bo'lganidan so'ng oilasi bilan qo'l bola chaylada yashayapti.
Uyliklariga suv kirib ketgan, devorni pastini yuvib ketganda, o'zi yashaydigan holati yo'qda, u sizlar narsalarni olib chiqib oldim. To'rtta to'shaklar suv bosgan, endi quyoshga qo'yib qo'yganmiz. Hozir asha hovliga bo'zdan chayla qurib olganman, shu chaylada yashab turibman.
Baxtiyorning uyi paxta dalasi o'rtasidagi dala shiponlari yoniga qurilgan. Uning aytishicha, uyi kadastr hujjatisiz qurilgani sabab unga hech qanday ko'mak berilmayapti. Baxtiyor Tursunovning 3 qo'shnisining uyi ham toshqinda vayron bo'lgan. Ulardan biri G'ofir Dadayevdir. G'ofir otasining fermer xo'jaligida ish boshqaruvchi bo'lgan payti dalasi boshiga 3 xonali uy qurgan. G'ofirning hisob-kitobicha uyi toshqinda vayron bo'lgani oqibatida 15 million so'mlik zarar ko'rgan. Biroq uyining kadastr hujjati yo'qligi bois unga hech qanday tovon puli berilmasligi aytilgan.
Kadastr yo'qligi uchun yordam qilishni iloji yo'q deyshapti. Qayerga murojaat qilmasak, baribir foydasi yo'q deyshapti. 3 xonali uy, azini bir ayvoni bor uy, molxona, orqasida tovuqxona qurilgan. Boshqa majlisida ichida yashaganman men o'zim. Men o'sha fermerlik davrimdan beri o'sha yerda yashayman. Joy ketib shaharga chiqaman, bo'lmasa o'sha yerdan mol xol qilib o'sha dalaga qarab o'sha yerda yurardim.
Baxtiyor Tursunovning yana bir qo'shnisi, uning adashi 65 yashar Baxtiyor aka bo'lib, uning ham toshqinda vayron bo'lgan 5 xonali uyining hujjati bo'lmagan.
Mehribon yeri bilan yaqsam bo'ldi qizim. Hammasini qalab-qalab boryapmiz, qiynalayapman, bilozim bilmayman, nima qanday tushunishdan bilmayman. Nima aytdim, qamoqxonaga borib aytdim, nega 20 ta indik ketdi, 20 ta tovuq ketdi, yelmasdi, separasi, kastron, mastron, kreslo, divan, televizor, hammasi ketdi, yer bilan yaqsam bo'ldi. Yamajani uyi ro'yxatda emas, uyini ko'ramiz, ko'rib chiqamiz deydi. Uyi ro'yxatda bo'lmasa boshqasini to'lash kerak, nimaga bilmaganman, qanday kimga murojaat qilishim.
57 yashar Hamroqul Sulaymonovning muammosi qo'shnilariniki bilan ayni. Faqat qo'shnilaridan farqli, Hamroqul aka yashagan uy bir paytlari dala shiponi bo'lgan.
Qulam ketdi, qulog'i. Talara uyam. Birovning nimasi, ish joyi, uning chorva fermeri u. Biz o'sha yerda cho'pon bo'lib ishlaganmizda. Shu dalada turgan nimalar, uyning ichidagi nima bo'lsa hammasi bizniki edi, ichidagi narsalar. Ko'rpa to'shak, televizor, tuzo, kiyim-kechak, talara ham ketdi. Mana shu ortada 12 yildan beri ishlayapman. 2 yil bo'ldi. Hozir turgan joyimda 2 yil bo'ldi. Men xotinim, o'g'lim, kelinim ham yashagan. Kelinim bolasi bor, ikkita. Menda hech narsa qolmadi, biz hozir kollejda turibmiz, uy joyimiz yo'q. Yatar 17 nafar qo'zda joy berganmiz-ku buni jabrlanganlarga. Mayda yashab bizlar boqayapti-ku, biz o'sha yerdan, o'sha yerdan qarzmiz.
Endi sizlarga qanday yordam berarkan?
Men o'zim bilmayapman shuni, qanday yordam berish, qayerga borishimni bilgan yo'q.
Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida tumandagi 3 ta mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 900% uylar, Ahillik mahallasida 50% uylar, Saxovat mahallasida esa 30% uylar vayron bo'lgan. Jami 8000 ga yaqin aholi uysiz qoldi. Biroq bu ro'yxatga uylarining hujjati bo'lmagan Baxtiyor Tursunov va uning qo'shnilari kabilari kirmagan. Oqoltin tuman hokimligini ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan mulozimi vayron bo'lgan hujjatsiz uylar egalarining muammolaridan xabardorligini aytdi. Xabarimiz bor albatta hammasidan. Faqat hozir sizga tuman bo'yicha bu kabi muammosi borlar aniq sonini keltira olmayman. Odamlarning o'zida ham ayb katta. Xabaringiz bor, prezidentimiz noqonuniy qurilgan uylar uchun amnistiya e'lon qildi. O'sha paytda hujjatlarni taxlab olish kerak edi. Bular shu ishni qilmagan. Endi esa dod solib yugurib yurishibdi. Noqonuniy qurilgan imoratlar uchun qanday iqtisodiy yordam berish mumkin? Bu qonunga zid bo'ladi-ku. Lekin albatta ular muammosi ham o'rganilyapti. Yechimi qanday bo'lishi haqida sizga hozir bir narsa deya olmayman, dedi hokimlik mulozimi.
Dastur davomida ozod mikrofon sobiq mahkum darddan 4 oy azob chekkan bo'lsa ham shifoxonaga yotqizishmadi.
Buni bir soat azobini tushunmaysiz siz. Terimdan qon chiqarmasam uxlay olmayman. Qashlab teridan qon chiqaraman, keyin uxlayman dedim.
Andijonda hokimlik buyurtmasi bilan uy qurgan ustalar 9 oydan buyon ish haqini ola olmayapti.
Andijon tuman hokimining uyi bor edi. 12 kattaroq qurilgan. Uni ham 6 million qarzi bor.
Rossiyadan qaytgan haydovchi koronavirus aniqlanganiga qaramay Andijondagi uyigacha yetib bordi. SpaceX Rossiyaning koinotga parvozlar bo'yicha monopoliyasiga chek qo'yishi mumkin. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyatining Asaka tumanida yashaydigan 20-may kuni jazo muddatini o'tab chiqqan sobiq mahkum Dilmurod Alimovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 46-manzil koloniyada qariyb 4 oy teri kasalligidan azob chekkan bo'lsa-da, uni kasalxonaga yotqizishmagan. Dilmurod Alimov bilan men Sadariddin Ashur suhbatlashdim.
Holat manaqa bo'ldi. 20-yil yanvar oyida menga badanimga yara toshib ketdi. Sariyaz kasalligi bor, endi u yoshligimda ham bir chiqqan edi. Endi shuni doktorlar asab bu narsa deb diagnoz qo'yishgan edi. Bolnichaga borsam muammosiz qabul qiladi. Lekin men zakritidan chiqishimdan maqsad, o'z zakriti yaxshi edi. Zakritidan chiqishimdan maqsad shu badanimni ko'payib ketib qolgani uchun bolnichaga chiqib davolanib olaman degan maqsadda chiqdim koloniya posleniyaga. 46-sonli koloniya posleniyaga chiqdim. Toshkent viloyati Zangiota tumani Turkiston mahallasi Nazarbek koloniya posleniyasi bor 46-sonli. O'sha yerga chiqdim, chiqqanimdan keyin doktorga 2-3 marta murojaat qildim. Murojaat qilsam, bo'ldi, ana olib chiqaman, mana olib chiqaman deb fevral oyida poliklinikaga olib chiqib, poliklinikada vrach ko'rib turib, holatim, badanimni ko'rib turib, yo'llama berdi menga bolnichaga yotqizish uchun. Yotishga yo'llama berdi. Joy yo'q ekan, hol joy yo'q ekan deb har xil bahonalar qildi. Bolnichaga olib borib turib shunaqa dedi. Keyin 29-aprel kuni shunaqa holat bo'lyaptiki, meni muassasa shifokori olib boryapti. Men qattiq gapirdim, 1-2 marta gapirdim, gapirganimdan keyin olib boryapti. Endi yotqizamiz deb turganda oradan bitta doktor kelib turib o'rtaga joyi yo'q deyapti. Joyi yo'q. Mendan oldin bitta fuqaroni qabul qildi. Keyin menga aytayaptiki, joyimiz yo'q deyapti. Bolnichada dedim, joy yo'q bo'ladi aka dedim. Endi mahkumligimga qabul qilmayapsizmi dedim. Desa, yo'q bu dedi. Xo'p bo'pti deb kelgandan keyin men ichki ishlar bosh vazirligiga anaqaga chiqdim. Ishonch telefoniga chiqdim o'sha yerdan turib. Endi internetni telefon ishlatish mumkin emas dedi. Qanimdan keyin meni 3 kun 4 kundan keyin ish joyimdan olib kelyaptidi. Muassasa boshlig'i, bosh shifokor, muassasa zami, sen deydi anaqa zakritiga ketasan deydi, men deydi endi deydi ishdan bo'shayapsan, sen deydi manaqa deganingga deydi. Ha nima desam men birovni ustidan shikoyat qilmadim. Bolnichaga yotishga yordam beringlar deyman. Desam muassasa shifokori shunaqa dediki, bolnichaga yotmaysan ekan deb. Ha nimaga desam 2018-yil bolnichada qaysi tur mahkum doktorlar bilan urushgan ekanmi, shunaqa bo'lganiga shuni oqibatiga qolganlarni ham qabul qilmaydi ekan. Prezident virtual qabulxonasiga telefon orqali chiqdim. Chiqsam u ham natija bermadi. Ozodlikka chiqdim. Internetda shuni sizlarga tashlagan edim. Maqsadim deyli ko'p bolalar qiynalyapti shifokorlik to'g'risida.
Qanday qiynalyapti? Masalan, shifokorlar yo'qmi yoki kasalxonaga yotqizmaydimi?
Kasalxonaga yotqizmaydi. Mahkumlar shunday hali odam ajratishib ketganda kasalxonada. Meni oldimda aytyapti, bitta ko'zi xiralashayotgan aka. Men deydi davo ishlab chiqqanman shu ochiqliqqa, pullarini beraman, u orderga yordam bering desam chiqarib olib turib orderni qilishni ilojisi yo'q deydi doktorga aytyapti. Buni deydi zakritiga jo'natib olinglar deyapti, yopiq zonaga deydi. Xullas aksar doktorlar Toshkent shahardagi teri tanosil kasalli bolnichasi deydilar, umuman yordam bergisi ham kelmaydi.
Endi qanchalik azob chekdingiz? Mana shu yaralar sizga qanchalik noqulaylik tug'dirdimi yoki og'ridimi?
Men o'sha paytda aka doktorga aytdim, buni dedim bir soatlik ketib aytdi dedim, bir soatlik azobini qattiqroq gapirdimda oxiri u doktorga. Nimaga odam ajratyapsiz dedim, buni bir soat azobini tushunmaysiz siz dedim. Tushunganingizda qabul qilar dedim. Uxlab olgunimcha mana shu hol terimdan qon chiqarmasam uxlay olmayman,
tashlab teridan qon chiqaraman keyin uxlayman dedim. Desam qo'limga bitta retsept yozdi-da. Bo'pti dedim. Qabul qilmayman deb yoz bering desam, yo'q una deb yozmayman deb turib, kim yoz ber. Keyin shu ichki ishlar vazirligiga bosh ishonch telefoniga chiqqanimdan keyin doktor aytdiki, qabul qilmayman deb qo'ygan ekan deydi. Endi ular uchun biz azob chekmaymiz u hamma qilgan narsasi uchun javob beradi-ku desam, bilmadim. Men chaqirib shunaqa dedi, kasallarni olib kelmanglar dedi. O'zini maxsus bolnitsasi bor, o'sha yerda davolanib kelsangiz bo'ladi. Men aytdim, to'lovlarini to'layman dedi. Ovqat, lichini. Bu yerda meni qo'limga dori yozib beryapti. Dori yozib beryapti, shularni olsangiz bo'ladi. Muassasada dedim bitta shifokor bor dedim. U 400 odamga qaraydi dedim. Bir kun uyoqda bo'ladi, bir kun bu yoqda bo'ladi dedim. Ikkolimni vaqtida qilmaydi, kichik tibbiy xodim yo'q dedi. Tushuntirsam ham tushunmadim shu narsani. Shuni yoritib, ichkarida bo'layotgan narsalarni yoritib, sal bizdan keyingi odamlarga ham uni ham o'qishib yordam bo'lsin deyapti. Men aka
deydi sobiq mahkum Dilmurod Alimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
SpaceX Rossiyaning koinotga parvozlar bo'yicha monopoliyasiga chek qo'yishi mumkin tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Amerikalik astronavtlar Doug Herli va Robert Benken SpaceX shirkatining Crew Dragon fazoviy kemasi tarixiy parvozga hozirlik ko'rar ekan, Soyuz raketalarini boshqaruvchi Rossiya shirkati GK Launch Services vaziyatni xavotir bilan kuzatmoqda. 2011 yildan beri fazogirlar xalqaro fazo stansiyasiga faqat Rossiyaning Soyuz raketalari bortida chiqarib kelindi. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011 yilda to'xtatib qo'ygandi. NASA va SpaceX 27 may kuni kechqurun uchirilishi mo'ljallangan Falcon 9 raketasi parvozini ob-havo sharoiti to'g'ri kelmagani bois 30 mayga qoldirdi. 27 may kuni butun dunyo e'tibori SpaceX parvoziga qaratilar ekan. GK Launch Services Twitter'da bir yil oldin shu kuni Soyuz 2 parvoz qilganidan 14 soniya o'tib unga chaqmoq urildi, missiya ziyon ko'rmadi deb yozdi. Twitter'da 1500 obunachiga ega GK Launch Services shirkatining ushbu tweeti e'tibordan chetda qolishi mumkin edi, ammo SpaceX parvozi chaqmoq haqidagi xavotirlar tufayli bekor qilingani tufayli Rossiya shirkatining tweeti qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. GK Launch Services tweeti Rossiyadagi hukumat rasmiylari, teleboshlovchilar hamda oddiy fazo shinavandalarining Amerikadagi xususiy shirkatning fazogir uchirish rejasiga bo'lgan munosabatini o'zida aks ettirdi deyish mumkin. Tadbirkor Elon Musk o'zi asos solgan shirkat Rossiyaning fazo sohasidagi monopoliyasini tugatishi mumkinligi rossiyaliklarni bir vaqtning o'zida hayratga va xavotirga solmoqda. 2011 yildan beri Moskva amerikalik astronavtlar xalqaro fazo stansiyasiga Soyuz raketalari bortida katta haq evaziga uchirib kelinardi. SpaceX parvozi muvaffaqiyatli o'tsa, Rossiya mo'may daromad manbasidan mahrum qolishi mumkin. Qolaversa, SpaceX shirkati Shuttle dasturini davom ettiribgina qolmay, Sovet va Rossiya shirkatlari rolini cheklab, fazoni ham kapitalist bozorga aylantirmoqchi. 2014 yilda AQSh hukumati SpaceX va Boeing xususiy shirkatlari bilan 6 milliard 800 million dollar qiymatiga ega shartnomalarni imzoladi. AQSh Rossiyaning Soyuz raketasidagi o'rnini yana 8 yilga uzaytirish uchun may oyida imzolagan shartnoma boshqa uzaytirilmasligi mumkin. Mutaxassislar SpaceX missiyasi muvaffaqiyatli o'tsa, bu holat Rossiyani o'z fazo sanoatini isloq qilishga va rivojlantirishga undashini aytmoqda. Rossiyaning fazo sanoati 1991 yildan beri hukumat tomonidan oz mablag' ajratilayotgani hamda texnikasi eksirib qolgani uchun qator muammolarga duchor bo'lib keladi. Bugunga kelib NASA'ning 1 yillik byudjeti Roskosmosning 10 yillik xarajatlariga tengdir.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.